Dagens udsendelse indeholder følgende. Vito og Coordination Committee har arrangeret en forfatteraften. Denne gang taler Dina Bach med Sjane Kempinski om hendes nyudkommende roman Faster Kildas Testamente. Til sidst anmelder Johanna Søjer forestillingen Den indbildt syge på Det Kongelige Teater. God fornøjelse med udsendelsen. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Men på vegne af CC, det er også det, der hedder
Coordination Committee.
Ja, og Vito Danmark, så glæder det mig meget at byde alle jer velkommen her til det her arrangement. Det er vores første i 2 år nu, ja, stort set, fordi ja, vi har haft den her corona, og der er lidt endnu osv. Men vi passer jo på. Så vi er rigtig, rigtig glade for, at du, Sjane, vil stille op her og fortælle om din bog, som jeg er sikker på, at der er mange, der har læst, og dem, der ikke har, de er spændt på at få fingrene i dem. Og til dig, Tine, vil jeg også sige tusind tak, fordi du ville stille op og så tage en samtale med Sjane og gøre det her arrangement til en hyggelig aften. Det er sådan, at vi tager, var det ikke 3 kvarter, vi blev enige om?
Jo, det er omkring, ja.
Hvor I to snakker sammen.
Ja.
Og så tager vi lige en pause. Så har vi lidt kaffe, te, juice og lidt at putte i munden. Lidt spise lidt også, som I kan forsyne jer med. Og så holder vi den her pause et kvarters tid. Og så vil der være åben for spørgsmål og yderligere debat bagefter. Sådan er vi, og så skal vi i hvert fald slutte sådan omkring klokken, ja, i hvert fald før 9.
Ja, ja.
Ikke? Men det tror jeg også, vi kommer til. Så rigtig god fornøjelse, og værsgo til jer.
Tak. Jamen, jeg vil også sige velkommen til jer alle sammen. Det er utroligt dejligt at være her igen og se jer. Og der er så mange, der er kommet til det her arrangement. Og jeg er selvfølgelig blevet Sjane velkommen.
Tak.
Ja. Og tillykke med din bog.
Tak.
Først og fremmest. Som vi har snakket om os to inden, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at de har taget dig mange år skriven. For mange år siden sendte du mig et kapitel, som du bad mig om at læse. Og da jeg så fik bogen, så sad jeg jo lige pludselig og tænkte, gud, det har jeg jo læst før. Og lige pludselig kunne jeg huske, hvor jeg havde siddet i min lejlighed. Jeg er meget visuel, ligesom dig. Og hvordan tingene, møblerne stod anderledes. Men det tog dig 9 år. Og det var, og den udkom, som du har sagt, på din ældste datters fødselsdag.
Det tog mig 9 måneder med inden.
Ja. Ja, der, og hun sidder lige der. Ja.
Og den anden sidder der.
Ja. Og det var jo en særlig begivenhed i dit liv, der rumsterede i dit hoved det meste af dit liv, sådan som jeg har forstået det. Nemlig det korte møde med din bedstefar, som jo var et ualmindeligt kort møde. Og det skriver du om din bog, og jeg vil egentlig godt starte med og bede dig om at læse den scene op fra din bog.
Ja, det vil jeg gøre. Og nu vil jeg gøre det så højt, jeg overhovedet kan. For jeg ved, at der er mange døve herinde. Jeg er selv døv, det er derfor, jeg er søv. Ja, vi er jo heller ikke helt nyfødte, vel? Jeg skal lige se, om jeg nu kan finde ud af, hvor jeg har lagt den. Ej, hvor irriterende her. Ej, det er da hjælp. se. Nå her. Jeg bliver lige nødt til at introducere, hvad det er for noget, ja. Fordi det her, det er, jeg kan måske rejse mig op, fordi det kan være, det er nemmere at høre så. Men i hvert fald det, der foregår nu her, han er blevet gammel, min farfar her, han er blevet, hvor gammel, jeg tror faktisk, han er 74 år gammel, det er præcis min alder, sjovt nok. Men, og jeg går, han har bor inde på Kastelsvej, og vi bor, vi er altså en lille familie der, der min søster, hun sidder der, men det er hende og mig, altså Ditte, som hedder vi, det er os, der kommer boende op af Jægersborg Allé, men han tager nogle ture ud til Bermsersberg for at se det gamle hus, hvor hans familie jo bor stadigvæk. Han har sin sekretær med sig. Det er en søndag. Vi tog sporvognen ud til Femvejen. Jeg havde sat mig på den klapstol, som netop var til gamlinge, der skulle sidde og samtidig kunne komme af, inden vognen var sat i gang igen. Jeg var altid bange for ikke at nå af i tide, og Sigrid stod ved siden af mig med et godt greb i midtergangen. Stangen, undskyld. Det var en tur, jeg havde tænkt over i længere tid. Jeg ville se, om jeg kunne få et glimt af Herman, inden jeg skulle dø. Hvis jeg ikke kunne se ham, ville jeg i hvert fald gå lidt tættere, så jeg bedre kunne få en fornemmelse af, hvordan han havde indrettet sig, og om han havde slået plænen. Og Sigrid skulle med, fordi jeg ville gå helt hen til hækken og stille mig, og fordi jeg havde bankende hjerte. Måske jeg ville få brug for at holde i hendes arm eller gemme mig bag hende. Hun var lidt højere end jeg. Vi stod af på Femvejen og gik opad inden for beplantningen ud mod Jægersborg Allé. Du skal bare være dig selv, sagde Sigrid. Det trøster mig ikke en smule. Hvor har det ført mig hen? Jeg har ikke set Herman i 20 år. Jeg støttede mig til hende og min stok på vej opad forbi vandtårnet op til lågen, hvor vi havde stået så ofte før. Vi hilser, hvis de kommer ud, sagde hun. Jamen, kan du ikke gå i forvejen og vifte med dit lommetørklæde, hvis der er fri bane? Nu må det ikke være sådan en hare, Ernst. Vi krydsede over ridestien, cykelstien, de to vejbaner og endnu en sti forbeholdt cykler, og jeg ønskede, at der var endnu flere veje at krydse, før vi nåede over alléen, og jeg måtte støtte mig til den brune trælåge. En vældig duft af æbleroser sprang mig i møde og tog min opmærksomhed for et øjeblik. Jeg så, at der var lys derinde, og jeg blev et øjeblik rystet ved tanken om at blive pågrebet i mit forhavne. Jeg rev i Sigrid pludselig og hårdt og trak hende med væk. Jeg ville tilbage mod Femvejen, ned til sporvognen og hjem. Mit hjerte var så småt begyndt at genfinde en rolig rytme, da jeg fik øje på to skikkelser på vej opad imod os. De var klædt i støvede farver og lignede små gamle, men jo nærmere de kom, jo mere overraskende forandrede de sig. Det var børn, så jeg, da de nåede ud for birketræet ved Slotsvej. De var netop nået over, da jeg gik ind foran dem. Det var to piger, den største med lange tykke flætninger og den mindre med noget mørk krøllet hår, og begge med nogle øjne, som jeg med det samme genkendte. Bor I oppe i 110? Spurgte jeg, og før de nåede at svare, hedder I Goldsmith? De nikkede og sagde ikke noget. Så blev også jeg tavs. Jeg så på dem, som for at indbrændte mig deres nysgerrige og forundrede ansigter. Så nikkede jeg med hånden ved hatteskyggen, som en gentleman, der byder to damer farvel, og begyndte at gå ned mod Femvejen. På vejen hjem satte jeg mig ikke, men stillede mig bagperronen og så Femvejen forsvinde, mens Bernstorffsvej i gult og gråt langsomt lukkede sig i horisonten. Jeg kunne ikke have givet mig til kende. Hvad hvis de ikke kendte mig? De virkede generet og mistænksomme. En afvisning ville have været ubærlig. De så søde ud. I ser de øjne. Derhjemme smed jeg min frakke på stolen i stuen og satte mig ved vinduet. Sigrid gik direkte til køkkenet og lavede en kop te for at køle derned. Hvor skulle jeg have givet mig til kende, spurgte jeg. Hun så væk og svarede så stille, at jeg skulle anstrenge mig for at høre. De var ikke så gamle. Nej, netop, de så ud, som kunne jeg blæste dem om kul. Ja, Jamen, du ved, hvem der ville være blevet blæst om kul. Siri satte tekoppen på bordet.
Tak skal du have. Meget flot scene, som jo på en eller anden måde har lagt en kim i dig. Det er jo et uendeligt kort møde.
Ja.
Som jeg forstår på dig, så er det den eneste gang, du har mødt din bedstefar.
Ja.
Ja. Så det, jeg synes, der er interessant her, det er, har det været en familiehistorie, eller har det været noget i dig, der ligesom, hvordan kan det være, at det korte møde har gjort et så stort indtryk på dig, og hvordan startede ligesom
indtrykket, eller?
Ja.
Ja. Jamen, altså, jeg tror, jeg håber, I kan høre, ellers må I sige til, hvis det, jeg ikke taler højt nok. Jeg kan også godt rejse mig. Skal jeg gøre det?
Nej.
Altså, jeg tænker, at det, ja, i første så er det jo ikke noget, i den gang, det stod så printet, fordi at jeg havde hørt om min bedstefar.
Ja.
Jeg havde hørt om ham, at han netop ikke var velkommen i familien, fordi at han på en eller anden måde var en svigter. Altså, ja. Han var der simpelthen ikke, og derfor så var det ikke en, man havde omfavnet, kan man så sige, i den familie. Samtidig så synes jeg, at jeg havde en eller anden medfølelse for ham allerede dengang, og han blev hurtigt genkendt, da vi kom hjem, fordi vi spurgte, nu er det her jo beskrevet fra hans side, altså jeg har sådan ligesom sat mig ind i den, og det er hele bogen, er jo så skrevet set fra hans side, men det kommer vi måske på senere.
Det vender vi tilbage til.
Okay. Men jeg tror, at den, der var en eller anden, altså på en eller anden mærkelig, jeg er meget optaget af uretfærdighed, og jeg synes, at han var blevet uretfærdigt behandlet. Jeg forstod ikke, han stod jo der. Det var jo lidt trist, eller lidt elendigt, lidt sørgeligt, og jeg tænkte, jeg må give ham en stemme.
Ja.
Jeg må på en, og det, så har jeg glemt ham i en årrække, så mødte jeg pludselig nogle mennesker, som kendte ham. Og så på et tidspunkt, jamen, så begyndte jeg ligesom at interessere mig for ham, og se om kan han kom lidt frem i lyset, hvem var han?
Ja.
Som person?
Ja.
Som kunstner eller som kunsthistoriker kendte jeg jo til ham fra hans skriverier og hans billeder. Men som person måtte jeg ligesom finde ud af, hvem sønnen er det.
Ja. Og hvordan gik du så i gang? Fordi hvor meget materiale har der været?
Så gik jeg i gang med at snakke med min store søster. Hun sidder der, og hun er historiker. Og hun sagde, at det rigtige sted at tage hen, det er selvfølgelig inde på håndskriftssamlingen. Lad os gå ind og finde ud af, om der er nogle kapsler der, som det hedder. Og der var simpelthen, jamen altså, hvor kapsler, det er sådan en mappe, ikke? Mm-hmm. Og jamen altså, for 17 da, jamen jeg tror, der har været kapsler herfra og herhen til. Altså så mange kapsler var der med årstal og hvad hedder det, alfabetisk orden. Og det var simpelthen voldsomt at åbne op, og der var dagbøger i, og breve mestendels jo til ham, for de andre, de lå jo ikke hos ham mere. Men der var dog en ting, der var interessant ved ham. Han har altså haft en eller anden formodning om, at de skulle findes, eller han ville leve for evigt, eller jeg ved det ikke, men der var jo også billetter, og der var dagbøger, plus at nogle af de vigtige breve lå der i kopi, altså hans egne. De var så skrevet med gennemslagspapir, eller han havde lavet en kopi af dem. Så det var jo helt forrygende, hvad der lå. Og så fandt jeg ud af, at der var så mange, der havde holdt af ham, og havde været meget glade for hans imødekommenhed og hans hjælpsomhed. Og det hang ikke sammen, simpelthen. Og så tænkte jeg, men nu giver jeg ham en fortælling.
Men hvorfor så mange år efter?
Jeg tror, at det handler også om, at nogle af dem, at der var en del, der var døde. Det har jeg tænkt over siden, hvorfor.
Mm.
At mange af dem, der måske kunne have været fornærmet eller vrede, det er jo ikke fordi, jeg behandler alle lige smukt eller skønt, men der var nogen, der måske kunne blive stødt. Eller jeg synes, jeg var mere fri. Og så vil jeg også sige, at jeg var begyndt at skrive til Goldberg, og pludselig kunne jeg se, at jeg kan godt lide at skrive. Det falder mig ikke så svært. Det var selvfølgelig nogle artikler, men jeg kunne også godt gøre det sådan lidt poppet, altså skrive sådan lidt poppet. Jeg tænkte, den her skal være, den skal skrives lidt poppet, ikke? Sådan, at man kan holde ud at læse den. Altså, så det skal jo være en god fortælling. Og så synes jeg, jeg var blevet, okay, det ligger ikke så svært for mig. Så jeg tænkte, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan finde ud af det der.
Ja. Hvordan gik du til værks?
Jeg gik til værks med, at jeg tror, jeg startede med den historie.
Ja.
Fordi så var det var i den. Og så skulle jeg finde ud af, hvis det nu skulle være om den her person, som jeg jo ikke kendte som en person, men mere som en figur. Jamen skulle jeg så prøve at se, om jeg kunne give ham en stemme. Og det faldt mig meget, meget nemmere, end at skulle beskrive ham udefra at være ham. Så det var jo sådan set næsten at tage en frakke på, som var hans. Altså simpelthen at sige, nej, nu er jeg Ernst. Jeg er ikke en gammel mand, men det blev jeg så undervejs. Men jeg vil i hvert fald sige, nu kan jeg prøve at se, om han dur.
Ja, som... fordi du sendte mig faktisk for mange år siden jo et kapitel.
Ja.
Og der var det jo en...
Udefra.
En tredje persons fortælling.
Ja.
Og så er det gået til at blive at beskrive en mand til at du går ind i ham,
ja,
og du bliver ham, din bedstefar.
Ja.
Og det er jo en proces, kan man sige, at du har taget bolig i en mand,
jo.
Og i din bedstefar, og du simpelthen er blevet ham.
Ja.
Og det er jo det er jo en stor proces, fordi en ting er jo at skrive noget, altså fordi tredje person, det er jo altid, det er jo et alligevel et stykke væk, og så går du ind i ham og bliver ham.
Jo.
Hvordan har den proces været? Fordi du, så vidt jeg har forstået, har du jo startet med netop en tredje persons fortælling.
Nej, jeg startede med ham.
Du startede med ham?
Okay. Og leverede den til forlag, og forlag sagde, at det lyder spændende, og den lyder god, og det er en god sprog, og det er en god dialog, og, men du falder imellem nogle stole. Okay, jeg tog den tilbage, og så har jeg lige læst Haren med de ravgule øjne. Det var også en spændende fortælling om en person, der er på jagt efter slægten og så videre. Den måde fortælle det prøvede jeg så at levere den stolt tilbage og sige, at den er rigtig god, den er rigtig fint sprog og god dialog, men du falder imellem to stole. Så siger de to stole, kunne jeg måske sætte dem sammen på en eller anden måde. Hvad kan jeg gøre, så jeg ikke falder imellem dem? Og så havde jeg en rigtig, rigtig god ven, der sagde, at den her, den er virkelig god. Du skal bare finde den rigtige udgiver. Okay. Og så fandt jeg den rigtige udgiver, og hun sagde, at den ser rigtig, rigtig god ud, det er rigtig godt sprog, men du falder ikke imellem nogle stole. Men din idé, for jeg sagde lidt, hvad jeg har gjort, din idé med at skrive den som første person, ental, altså være selv, jeg, den synes jeg lyder rigtig god. Og så gik jeg til den, fordi så fandt jeg jo alt det gamle, og tænk, jamen, det faldt mig aldrig svært at være denne her mand. Det var aldrig, det var ligesom om, det er jo der, jeg bor. Ja. Altså, det var aldrig problematisk. Sproget var ikke svært. Ja. Det sjoveste ved det var på et tidspunkt, hvor han jo altså, han tager hjem, fordi han har mistet sin søn. Jeg skulle finde ud af, at det er måske virkelig kliché og fordomsfuldt, det jeg siger nu, det gør jeg. Jeg tør, jeg våger pelsen. Det var, at jeg skulle finde ud af, hvad for en indforståethed, altså den empatiske side, hvordan er en mands empati sammenlignet med en kvindes empati? Det synes jeg faktisk var ret sjovt at gå i clinch med. Og jeg fandt ud af, at det kan da også være det helt forkert, men jeg tænkte, at mandens måde at forholde sig til det på, er ikke mindre empatisk, men det er ligesom om, at man lader i højere grad den sørgende være sørgende. Altså man forgriber sig ikke, det lyder mærkeligt, men man... Altså går ikke ind over den grænse, eller hvad skal jeg sige? Altså det er ligesom, at man kan godt sidde sammen med, men man lader den sørgende have sin sorg, og det synes jeg på en eller anden måde nok også, det er det, jeg har gjort.
Ja.
Altså, ja. Men det var især i den der. Og så ellers ligesom lade ham være den her kunstnersjæl, som jo har måske det, hvad man vil kalde en stor anima, altså en stor kvindeside i sig, og jeg synes selv, at jeg har en udmærket maskulin side her i mig, altså jeg har sådan en kraftig animus, så jeg kan godt finde ud af at bytte rundt, sådan så at, jamen altså, jeg kan være macho, og han kunne være sådan lidt mindre macho, og så passede det på en eller anden måde meget godt. Den side var, jeg synes, det var spændende, og den sidste ting, som ikke var, eller ikke en af de andre ting, var også, det gav mig også en frihed, fordi der er en distance. Det gav mig en distance til min hovedfigur. Altså, Man kunne godt komme lidt på afstand, så jeg kunne... Og der er jo også nogle vignetter fra barndommen, hvor jeg skriver ham i... Hvor han er et barn,
ja.
Der skriver jeg ham i tredje person.
Det gør du nemlig.
Udefra, ikke?
Ja.
Er det nogenlunde...
Jamen, det er rigtig fint. Altså, jeg har bare synes, det var interessant, ja. Og jeg også synes, det der med, at Faster Hilda, som jo er titlen på romanen, hun står jo enormt stærkt, også i romanen, så hun er jo næsten også hovedperson, synes jeg. Jeg har ikke kunnet lade være med at tænke på, at altså hun, hvorfor hun står så stærkt, at det jo også måske er, fordi du har haft nemt med at beskrive hendes rolle, eller som kvinde i den historie. Fordi hun jo næsten er jo også en hovedperson.
Ja, men det er ikke, som jeg tænkte. Det kan godt være, det er, som jeg har tænkt på en mærkelig måde, og hun jo var... Altså, jeg har haft meget medfølelse for ham, her, ham her, min farfar. Jeg synes, at hun kunne være en god trøst hele vejen igennem af en eller anden særgrund. Jeg synes, at hun var den figur, som var der. Jeg synes, han kommer ud for så forfærdelig mange vanskeligheder. Han er så besværlig og umulig og sød og alt muligt. Men hun står der bare... Altså sådan, hun er for mig sådan klippen af et kvindemenneske.
Ja. Præcis,
og det synes jeg er fascinerende at give hende den rolle, og hun er jo noget ældre end ham.
Ja.
Og hun har eksisteret i min barndom.
Ja.
Men hun blev altså altid fik det der forfærdelige kælenavn, som jeg så også beskriver, men det fik hun så altid. Og det var det, der er en scene med i. Og det blev hun kaldt i hele min barndom, blev hun altså kaldt noget voldsomt, ikke?
Ja. Nu ved vi jo ikke, hvor mange, der har læst bogen, hvor meget spoiler alert der er her. Men vi bliver nødt til at kunne tale om.
Ja, ja.
Ja.
Bare
ja.
Bare ikke den sidste sætning. Nej.
Nej. men der sker jo store omvendninger i din bedstefars liv.
Ja.
Der er en søn, der slår hånden af ham.
Ja.
Der er en søn, der dør.
Ja.
Og samtidig er der en person, han møder på et tidspunkt på vej hjem fra Paris i tog, som kommer til at spille en stor rolle. Og der er en scene fra den bog, jeg gerne eller fra, som jeg gerne vil bede dig om at læse op.
Okay, hvad siger du?
Jamen...
Det
var det, vi aftalte.
Nå!
No. Det var det, vi
aftalte. Nå, no. Jeg tror, jeg har lavet om nogle af de her scener.
Ja.
Jeg har valgt en anden.
Du har simpelthen valgt en anden.
Ja, jeg tror, der var en fra Frankrig, jeg tog i stedet for. Og det er ikke fordi, at den her ikke er vel. Men jeg tænkte, at jeg ville tage den anden, Paris. Kan jeg gøre noget så i stedet for? Skal jeg være meget anpasset? Ja, det var lidt besluttet. Jeg tænkte, nej, men det var, jeg havde glemt, det jeg havde sagt. Shit, no. Jeg har taget en ja, men det er fint nok. Det er det mig selv, der påtager mig hele ansvaret for det.
Godt så.
Ja. Men det siger du, at ja, altså de følges hjem, og der kommer han møder altså en ung kunsthistoriker på vejen hjem. Jeg kan bare sige det. Er det den, hvor de sidder, hvor den tyske par kommer ind? Men det var bare, det var fordi, jeg synes pludselig, at den var for lang, men jeg kan godt
se... Jamen, du kan bare tage noget af det.
Jo, jeg kan lige se, om jeg kan finde den her. Ikke? Den, det er jo i...
Det, vi er bare et lille stykke.
Jo, det gør jeg så. Vi er jo i 1936. Han kommer hjem her på vej hjem. Han ansider her. Der kommer et par... Jo, der er noget her. Der er et par, der kommer ind i toget, vi er i Køln, og de skal til Hamburg. Han sidder og snakker, og ja, det er aften nu, der er mørkt udenfor, og det er par, de sidder og rumler med deres sager, og de gnældrer lidt, sludrer lidt med hinanden, og er ikke så vanvittigt interesseret, så ikke så rare. Nå, han går ud, fordi han har brug for at strække benene, og han har også... sikrede sig, at det er et tysk par, og han synes, han ser lidt usympatisk ud med herren. Nå. Så sætter han sig ind igen, og han læser sig tilbage og blunder. Og så tror jeg ved ikke, om du tager den her. Jeg blev vækket af en susen. Nej, jeg går lidt videre. Undskyld, det her, det var for meget. Det var den tyske kvindes shh, til sin mand, der havde vækket mig. Han sad med brød og marmeladeglasset med et skarpt lugtende indhold i skødet. Du skal ikke tysse på mig, vislede han tilbage. Aber mein lieber, se, de sover. Jeg troede, at du holdt af grusmutters kålmarmelade. Det har jeg aldrig gjort. Den er ved at tage livet af mig. Hun så ned. Jamen, jeg vil jo bare glæde dig. Så hold op med at servere den skrækkelige mos. Hun tog imod hans brødrester og foldede dem omstændigt sammen i sin serviet og lagde dem tilbage i madposen. Så fandt hun en plade chokolade og rakte den frem. Han langede ud og ramte, så chokoladen fløj ud af hånden på hende og landede på gulvet midt i kupéen. Åh, undskyld, sagde hun henvendt til mig, da nu sad med halvt åbne øjne. Jeg bukkede mig forover og samlede chokoladen op for at give hende den. Næh, det er Feodora, min favoritchokolade. Hun smilede lidt. Jeg har lidt fransk ost, vi kunne måske bytte. Jeg tog Majers pakke fra bordet. Hansi, hun nikkede mod manden. Vi har, hvad vi skal bruge, Helga, svarede han. Og til mig, jeg tror ikke, vi behøver deres måltid. At det var heller ikke det, jeg forestillede mig. Jeg så direkte på ham. Jeg holder bare meget af Feodora. Jamen, vi er ikke interesseret i at handle. Det var ikke min hensigt at genere dem, mein herre. Måske skal de bare ikke blande dem i vores sager. Men deres sager udspiller sig lige for næsen af mig. Han rejste sig og begyndte at samle sine ting. Men vi er da ikke fremme endnu, Lieber, sagde hun. Nu, sagde han, og hun rejste sig og samlede sit. På vej ud vendte han sig imod mig med glasklare øjne og vislede judennase. Der blev stille. Maja så igen på mig uden at blinke. De gør mig nervøs. Kan de ikke lade være med at blande dem? De er udsat. Vi er udsat. Og har alt ret. Han har alt ret på sin side. Det er da ikke nu, de skal stikke næsen frem her i Tyskland. Maja havde rejst sig og førte hånden til sin baglomme. Nu henter jeg kaffe til dem i spisevognen, herr Goldsmith. Men nok ingen Feodora. Jeg kan ikke fordrage Feodora.
Ja. Jamen, det er, det er jo i hvert fald en af de steder i bogen, hvor der man oplever sådan i hvert fald antisemitismen.
Ja.
Og den løber lidt som en, sådan, ikke, jeg vil ikke sige en rød tråd, men den ulmer under bogen. Der er jo selvfølgelig flugten til Sverige. Der er en stilling, der bliver, hvor han bliver vraget. Og der er hele historien omkring den der skulptur, som man kan sige, der har nogle undertoner. Men det bliver ikke i tale sat rigtigt i din roman. Hvorfor?
Det er fordi, jeg synes, altså tit er sådan nogle, man vil forvente det, og jeg synes, at det her er en tydelig underspillet måske, men en tydelig, det er 1936, det er op gennem Tyskland. Jeg kan godt lide, at man selv ligesom siger, jeg kan huske, min udgiver sagde noget med, at han skulle blive slået ned på gaden, og så siger han, at det blev han altså ikke. Jeg synes pludselig ikke, at det hang sammen med hans figur. Jeg undersøgte, hvor meget han skrev om antisemitisme. Jeg tror, han har levet sådan et, altså han flygter til Sverige, og han er optaget af det, og han lever i et jødisk liv. Og, men han er ikke det. På en eller anden mærkelig måde, så har jeg beskrevet det mere som, de kan nok ikke lide jøder. Altså man kan ikke lide jøder, men ikke som antisemitisme. Og man vil, som du også siger, og jeg kan forstå, at der er nogle andre, der læser, at der er en del antisemitisme i den. Altså den, der beskriver det, og så tænker jeg, jamen jeg gør det uden at bruge ordet, for jeg mener ikke, de har brugt det, men de har brugt ordet netop jødehad, eller man kan ikke lide jøder.
Og det er antisemitisme er et nyt ord. Det er et relativt nyt ord.
Ja, og så derfor har man ikke brugt det på den her tidspunkt. Og så synes jeg på en mærkelig måde også, at det var mere interessant, i stedet for at postulere det, at beskrive, hvordan det i en hverdag, som han, blandt mestendels blandt skribenter og kunstnere, altså han har selvfølgelig været nogle steder, du kan se her i kunst, miljøet netop med den der Ganymedes figur, han beskriver, hvor der kommer. Mm. Det er jo ikke undertone antisemitisme, kan du sige. Det er en af skribenterne, der siger de mest modbydelige ting til ham og om ham. Og han bliver rigtig såret og ked af det. Han er ikke i tvivl om, at det, at han bliver vraget derovre til kunst, Statens Museum for Kunst, til fordel for, hvad hedder han, Leo Svane, der er han, det er svært at sige, om Leo Svane er ikke er bedre egnet af, når det, men han var ret egnet til det. Men han var sikker på, fordi han havde hørt, at nu havde man altså jøder nok i nogle af de her. Og det var også i 30'erne her, slut 30'erne, nu må man styre det, styre sig. Så jeg vil sige, altså Sveriges turen, jamen den er jo som den er, altså han flygter, og der står en masse til. Jeg synes, det er mere det, at jeg ikke bruger ord, jeg lader ham heller ikke blive slået ned, men så kommer der jo alle de her breve fra, der er familien Trier, som jo altså har de rigtige kontakter, og jeg synes at rundt om, at jeg skriver også, hvordan man, men jeg har strammet det til, fordi jeg synes, nu skal det være en bog, om der strækker sig ud over, men den må gerne ligge som en tone, men det er ikke det, det skal handle om. Den skal handle om sådan et hverdagsliv, hvor det er en naturlig del af, at det liv, men det var en naturlig del. Det var ikke noget, man proppede i avisen og sagde, nu er der nogen, der har spurgt, hvor jeg kom fra, eller jeg er forkert, eller det gjorde man ikke. Altså, man levede med det, og man bemærkede det, eller...
Ja.
Og det indbyrdes.
Ja, præcis. Ja.
Og måske beskyttede man sig væk, og jeg ved det ikke, altså det har man gjort.
Du bliver i hvert fald liv igen, og du skriver ham frem. Men du har også, som du selv har fortalt, du har jo digtet, og du har udfyldt huller.
Ja.
Og så kan man sige, når vi alle sammen er borte, så står den her fortælling tilbage som historien om din bedstefar. Har du gjort dig nogle etiske overvejelser om, hvordan det er at digte noget, i stedet for, fordi man kunne sige, at du kunne have skrevet en biografi, men du har valgt at skrive en roman?
Jo.
Ja. Og det synes jeg er jo interessant, fordi det er jo et valg.
Det er det. Men altså, jeg vil sige, at jeg tror, at det tjener ham godt, at jeg har digtet ham. At jeg har digtet til ham og på ham og så videre. Jeg tror ikke, at han har lidt under det.
Nej.
Jeg tror, at han... jeg synes stadigvæk, at han har en vis kulør, om jeg så må sige.
Ja.
Jeg har jo haft, jeg har hele vejen igennem omfattet ham med en masse sympati. Jeg tror, det er det, jeg har givet ham til. Jeg synes, at uden den her ville han ikke stå så tydeligt.
Som der er en utrolig stor kærlighed, synes jeg, i bogen.
Jamen, det er også det, jeg har følt til.
Det synes jeg, det er. Men det er jo mere det der med, at selvfølgelig, når du gør det, du gør, lægger du ham til ord i munden.
Det gør jeg.
Ja, hele vejen igennem.
Handlinger. Nogle handlinger, men ja, også nogle ord, en masse
ord. Måske årsikker. Også nogle, ja. Ja.
Oh.
Jo.
Jo.
Jo. Jo, du gør.
Ja, jeg gør.
Fordi der kan vi jo også komme ind på, et tidspunkt er der jo en udstilling i København i 1908.
Ja.
En jødisk kunstudstilling.
Ja.
Hvor David Simonsen deltager med kone Cora Simonsen. Indleder simpelthen den der udstilling og byder velkommen og siger, at i udlandet i udlandet debatteres ivrigt, om man kan tale om en speciel jødisk kunst, men han mente ikke selv, det var hensigten med denne udstilling, men det var en debat, der ikke tilføjede den ild, som den ville kunne i udlandet. Altså, der tilføjede ikke den ild i Danmark, som den ville kunne i udlandet. Og der snakker de om netop, hvad er jødisk kunst?
Ja.
Ja. Jeg ved ikke, om det er noget, din bedstefar har skrevet, men jeg citerer fra bogen nu, at, og jeg tror, at alle kunstneres værker er udtryk for en selv, også i de tilfælde, hvor man er jøde. Og i øvrigt altid, at man vil kunne aflæse et stammefællesskab, selvfølgelig hos dem, der trækker på de jødiske motiver, men også hos de andre, i høj grad hos en som Pissarro, hvor det jødiske var et sidespor, eller sågar irrelevant for hans arbejde. Det er jo, jeg ved ikke, om det er noget, din bedstefar har skrevet, eller om det er noget, du har tillagt ham.
Ja.
Ja. Ja. Det er noget, du har tillagt ham. Ja. Ja. Og det er jo, det er jo et statement i hvert fald.
Det er et statement, som er, jamen jeg vil sige, at nu her, jeg vidste godt, du ville komme med det her spørgsmål. Jeg har sagt til dig, kan du ikke godt være sød eller værd at spørge mig, om der er noget, der er jødisk kunst eller hvad? Fordi det er helt umuligt at svare på. Det var det også, da jeg skrev. Men jeg synes, de skulle sidde på en café bagefter. Mannheim og de søsterne. Den ene hed Mannheim, og den anden, han havde glemt det. Abrahamsson. To søstre, som han inviterede, de var med på udstillingen, og de går ned bagefter og sidder og diskuterer jødisk kunst, hvad det er for noget. Og så dengang tænkte jeg, det kunne, være, det kunne da være sjovt at finde ud af, hvad er det for noget. Men det var nærmest umuligt at finde frem til, altså det er det her med jødisk kunst, billeder, som en jøde har malet, eller skulpturer, eller er det figurer, jødiske figurer malet eller fremstillet af hvem som helst. Altså nu er det jo så mærkeligt, at når man snakker om jødisk kunst, så det, når man snakker om jødisk litteratur, så er det ikke nær så vanskeligt, fordi det er jo også så ord, det skrevne, men når det nu er jødisk kunst, og der ligger et billedforbud bagom, så bliver det en helt anden og mere kompliceret diskussion. Og i hvert fald så ser jeg, at det jeg fandt frem til her, som jeg også havde læst mig til, og som jeg så nok lige prøvede at forberede mig på her, fandt fra en ret interessant, vil jeg lige nævne, hvis der er nogen, der interesserer sig for det. Det er en god og spændende artikel, der er skrevet i 1966 af Rosenberg, Harold. Mægtig, mægtig god, om der findes jødisk kunst. Men i hvert fald det, jeg man kunne sige, det var, at man kan sige, man er jo altid, når man putter et eller andet frem på, nu havde jeg taget noget med, men det var egentlig for at se forskellen mellem. Hvis man siger, at motiverne, når jeg siger det der med sporene, så kan man så sige, at det blev der sagt noget interessant om også her, men det gjorde jeg også læst, jeg fandt frem til før, at meget ofte også i dag hos minoriteter er identitet, altså i hvilken som helst form, vil det ofte have være et motiv. Og det kan man jo så sige, det kan man jo fremstille på forskellige måder. Jeg synes, at nogle af det her, vil jeg bare finde, det vil jeg have brugt på et andet tidspunkt. Men hvis jeg nu tager sådan et billede som det her, så vil der være meget forskelligt, hvordan man vil læse det her billede. Men det, hvis man kan gerne kigge på det. Men det kan læses på mange, mange forskellige måder. Altså det kan jo være...
Hvem er kunstner?
Nå,
det er mig selv, det er mig. Altså, og det kan man så sige, jamen det er det, hvad er det? Altså... Men det går lige så, hvem nu er det et andet, hvis vi sad i et andet selskab, var der måske en, der har sagt, jamen, altså det, man siger, men det handler jo også om noget med en identitet, vil jeg sige. Men vil man sige, at det var jødisk kunst, det ved jeg ikke, om man ville. Hvis det nu var en fra heden over i Jylland, det er sådan virkelig forholdet, vil det så også stadigvæk, hvis nu, det var vist frem, vil man så se, jamen det er jo en, der skal ind til storbyen, til storstaden. Og det er fordi, vi lægger jo noget i det alle sammen, en eller anden forestilling. Det her var også et billede, som jeg havde lavet, men det er et billede, der bare kom, nu viser det bare igen, bare for samme, fordi jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men det her er jo også et billede af en kuffert, det svarer det til den her, for det er noget, jeg lavede nogenlunde samtidig. Så der er manden der ikke, men der er kufferten, er det så stadigvæk? Hvordan vil man tolke det her? Det er meget forskelligt fra hvem, der ser det. Så det er jo også der, der den jødiske definition på den jødiske kunst ligger. Det er derfor, jeg siger, at er der noget identitets...
Jamen det er der selvfølgelig. Men det, men det er jo mere også det der, at man kan ikke slutte fra det ene til det andet.
Nej.
Fordi vi ved jo godt, at når mænd skriver litteratur, så skriver de litteratur. Når kvinder skriver litteratur, så er det kvindelitteratur lige pludselig. Ikke? Og det vil sige, at hvis jøder skriver litteratur, så er det lige pludselig jødisk litteratur.
Måske, ja.
Og det behøver det jo ikke at være.
Nej.
Så det var jo, det var ligesom den diskussion, som på en eller anden måde er interessant.
Ja.
Men at du har ret i, at når du viser sådan et billede,
jeg gjorde det for
så er beskueren jo også, kan man sige. Hvem er beskueren?
Ja.
Og hvem ser billedet?
Det var lidt det, ja, når jeg lige kigger her, så skal jeg lige se, om jeg havde skrevet noget klogt ned, fordi jeg gjorde mig lidt umage. Nå jo, altså der var det her med, altså nu skrev jeg, ved det ikke, hvad er kedeligt, men der blev i hvert fald sagt, at det jo enten kan det være kunst, der er blevet frembragt af jøder, det kan være fremstillet jødiske motiver eller objekter, Det kan også godt være, altså, men måske mere har der været, det her med billedforbuddet har i virkeligheden ansporet, som jeg læser mig frem til, at man skaber jødiske objekter, altså man laver jødisk håndværk simpelthen, altså brugskunst, man laver, hvad hedder det, menorah, lysestager, ja, sætterfade, broderer og så videre og så videre. Og der var mange mærkelige, men jeg synes aldrig, jeg fik sådan et entydigt svar på det her, hvad det her var med den jødiske kunst, så derfor så synes jeg, havde jeg egentlig bedt dig om...
Har du læst Kasper Monrads artikel i Goldberg?
Jamen det er den,
ja. Jeg synes, han ja, slapper meget godt,
ja,
men
ja, det styrer lidt mere. Absolut. Men især, hvad jeg vil sige det der, men jeg kunne godt lide tanken om, jamen, at det er jo malet eller skrevet eller et eller andet sted fra, men at det er, man kan sige, at hvis det er det temaet og identitet, så er det den identiteten, der i særdeleshed vil være brugt. Det kan man kunne læse eller se af billedet, og derudover kan man så sige, men så må man jo se bag ved motivet om, hvilken kunst det er.
Ja,
altså.
Præcis.
Fordi ja, at jøder har vel været... efter man er begyndt at male, har vel været drevet af samme strømninger og bevægelser inden for kunsten, som alle andre har.
Altså. Præcis, så derfor er det ikke nødvendigvis, kan man slutte fra det ene til det andet. Nej. Ja. Nå, men for at vende tilbage til den søde Hilda. Hun dør jo.
Det gør hun.
Og hun efterlader sig et testamente,
ja,
der ændrer alt det Ernst troede, han vidste om sit liv. Det er jo en begivenhed, kan man sige, som er jo ekstremt klassisk for den tid. Kvinder kommer galt afsted, som det hed dengang, og måtte føde i tyndt smål. Det jeg også har tænkt på, da jeg læste din bog, det er jo, at næsten alle familier, altså næsten alle familier, hvor man kender, man skal ikke kratte særlig meget i overfladen, så er der en eller anden familiehemmelighed. Mm. Og det er faktisk ekstremt interessant. Mm. Den der familiehemmelighed, som har været en kæmpe skam, ingen taler om det, det har bare ligget ulmet, og alle dem, der har været børn eller pårørende til den familie, de har gået på mineret grund. Man har præcis vidst, hvad må man spørge om, hvad må man ikke spørge om. Det er ikke noget, man har fået at vide. Man ved bare, det er noget, vi ikke snakker om. Og det synes jeg jo også kommer frem her. Og mit spørgsmål skulle bare være, har det været en historie i din familie, det der? Har det været sådan en, og så, eller den der skam, eller er det noget, du har fundet ud af simpelthen i din research?
Du mangler et spørgsmål.
Stil det.
Og jeg selv har fundet på det.
Ja.
Om det er fiktion.
Okay.
Ja, du spurgte mig ikke.
Nej.
Men det var det tredje spørgsmål, du havde spurgt om.
Jeg troede på det. Ja. Er det fiktion?
Det ved vi ikke, det vil vise sig.
Ja. 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 Det
er derfor, jeg siger, det ved vi ikke noget om. Det kan vi ikke sige noget om, at det er en mulighed.
Ja.
Hvorfor er det vigtigt, om det er fiktion eller ikke en fiktion? Hvorfor synes du, det er vigtigt at vide noget om det?
Det er det heller ikke, dybest set.
Hvorfor spørger du?
Nå, men, jeg spørger... jeg spørger, fordi det er jo omdrejningspunktet for hele bogen. Det er jo titlen på bogen. Det er jo omdrejningspunktet for hele bogen, kan man sige. Så derfor kan man
det er
sige...
også derfor, jeg vil sige, at jeg vil ikke, kan ikke svare dig på det.
Nej.
Men jeg kan sige, at det er derfor, jeg netop ikke vil svare dig på det. Men det er jo en roman, det her. Det er jo ret vigtigt.
Nej, men det står faktisk ikke på forsiden. Det har jeg også lagt mærke til.
Jamen, det undrer mig. Jeg så lige efter det der mærkelige, der ikke står på
der står, for normalt
det
står der roman.
Det er roman, men det er det. Der står bare et morning. Men det er en roman.
Ja. Det er en roman, og det er det. Og man har frit slag.
Man har frit slag, man har simpelthen... en roman, og man har jo også... kan hente sig inspiration, og jeg er fuldstændig enig med dig i den der betragtning med, at der næsten ikke er en familie, hvor der ikke er en hemmelighed. Og det kan man da sige, så derfor så er det jo ikke frit opfundet overhovedet noget af det, jeg har lavet.
Nej.
Det er, der er jo masser af...
noget af det.
Der er jo masser af, jeg vil da også sige, at når man det er da bare spændende, at der er så mange hemmeligheder. Jeg siger det, Anna.
Det er spændende, og det er problematisk i de rigtig mange familier.
Ja.
Og vi har været inde på det der med fiktion og biografi,
ja,
at du kunne have valgt selvfølgelig at lave en biografi, at du har valgt at lave en roman.
Ja.
Og valgt at fylde ud. Og det er jo fantastisk, fordi som forfatter har man jo frit slag.
Ja.
Fuldkommen frit slag.
Ja.
Ja. Det sidste spørgsmål, og det er jo, det må vi jo så gøre lidt kort, fordi tiden er ved at løbe derudad. Men det er jo, da jeg mødte dig og har kendt dig, så har du været billedkunstner. Og nu har du vist nogle billeder, så vi har været lidt inde på det.
Ja.
Men det er mere den der forskellen mellem at skrive og male. Og jeg vil godt citere fra din egen bog. Hvor Ernst siger, jeg fik stadig den bedste ro, når jeg malede. Når jeg skrev, var jeg optaget af at hente min udsagn udefra og lukke alt andet ude. At skrive var min ensomme vandring. Så der har du jo også beskrevet lidt forskellen. Jeg tænker, at det er jo dig, der siger det. Eller hvad?
Jo, altså det er jo mig, der siger det.
Det, det er jo simpelthen dig, der har skrevet det.
Jo. Jo. Men når jeg sådan har tænkt på det, så synes jeg, det var lidt interessant igen. Og nu tager jeg så den her bog her, som den ene ting. Det er den ene udsagn. Det er sådan en bog her, der tager ni års udsagn. Hvis jeg nu for sjov tager noget helt andet, som jeg altså har taget med for at illustrere noget her, så fik jeg altså i sin tid, og det er mere for at fortælle den forskel, der ligger i, at hvis det er et maleri eller et billede, så får man altså en ting, altså ligesom den kuffert, den er der måske er den mand, hele den her historie, hvad ved jeg om det? Mm. Det kan jeg ikke sige, men det her, det tager mig altså 9 år, det der, det tager mig en dag eller sådan noget. Men det er mere det her med, at jeg levner også associationerne ud til betragteren, gør jeg meget mindre, og den er meget mere styret, når jeg, altså det emotionelle kommer meget bedre frem i det billedmæssige. I musikken måske allerbedst. Skal vi sige, billedet ligger imellem, og så kommer det skrevne ord. Men så er der den interessante ting, og det har noget at gøre med illustrationen, som jeg synes var vildt sjov, og det var altså også i min tid i Goldberg, hvor jeg fik den mulighed og den lov til at illustrere. Jeg fik engang en opgave, der hed, at der var en, der skulle skrive en artikel om terror. Og jeg synes, hvordan skal jeg nu illustrere terror? Altså jeg synes virkelig, det var problematisk, at jeg nu lave et tårn, der falder sammen, skal jeg lave noget på Nørreport, der bliver sat i brand, nogle bomber, der springer, nogle mennesker, der ligger. Jeg synes, det var så vanskeligt. Og jeg gik i flere dage og tænkte over det, og så pludselig, så kom altså overskriften, eller så kom, nu ved jeg det. Terror, det er, når jeg ikke ved, hvad klokken er slået. Det er simpelthen det er noget med tiden at gøre. Det vil sige, jeg ved jo aldrig, hvornår det sker. Så tiden spiller en kæmpe rolle. Og så tænkte jeg, nu laver jeg det her ur. Og så lavede jeg det her ur, hvor man simpelthen ikke kan se, hvad klokken er slået, fordi at tallene er helt forkerte. Alle tal sidder altså på de forkerte pladser. Og så tænkte jeg, altså for mig faldt det fuldstændig på plads i al sin uhyrlighed, at man simpelthen ikke ved, hvad klokken er slået, eller hvornår den slår, eller om den går, eller om hvad søgen der sker. Så det var mere det her, jeg vil sige, at her ligner det her måske i virkeligheden mere i sin forberedelse, fordi det er så fortænkt meget af det, der foregår, når man skriver en bog. Nu tager det bare lidt kortere tid. Men jeg synes i særdeleshed, at det er så meget mere styret, og at graden af emotionalitet er meget større i billedet, end den er. Det betyder ikke, at poesi og så videre. Her kan du sige, at det kan være scenerier, der kan have, men jeg leder jo op til, altså det er styret på en helt anden måde end selve billedet, som jo kommer et andet sted fra. Ja. Det er ikke sådan, at motiverne ikke kan følges, eller, men det er nok sådan, jeg hovedsageligt vil beskrive det, også med de der billeder fra før, hvor jamen det er bare sådan et udsagn, som man så kan bruge sin fantasi eller sine associationer til at fortælle færdigt, eller til at trække frem. Og her står der jo, hvad det er, der skal trækkes frem. Jeg har jo sagt, hvad den handler om. Den handler om en mand. Men en mand, som altså lever det og det liv. Her går vi også ud fra, at det handler om en mand, men vi ved ikke mere.
Nej, det er rigtigt. Vi skal til at afslutte. Jeg vil bare lige høre, er der noget, du har lyst til at sige som en afslutning, som jeg ikke er kommet ind på, en eller anden krølle? Noget, du vil sige? Ellers vil jeg bare sige, at det har været en stor oplevelse at læse din bog. Jeg blev virkelig beriget af den. Jeg synes, den var fantastisk spændende og dejlig. Og, ja. Så hvis du ikke har andet lige at sige, så...
Nej, jeg vil måske lige sige, at altså på vejen til tilblivelsen har jeg i min research, en ting er at være på, biblioteket på håndskriftsamlingen, men jeg har også været i Paris og gået i hans fodspor der. Jeg fandt jo breve med en masse adresser på, hvor han har boet. Mm-hmm. Og jeg har været i Sondershausen, hvor han var som barn med sin, på de bedste forældre besøg dem. Jeg tog op til Gilleleje for at finde ud af det sommerhus, han havde i Gilleleje. Jeg kunne simpelthen ikke finde det, men jeg synes, jeg havde set det engang for mange, mange år siden. Jeg kan huske, at der var sådan en galionsfigur foran med en kvinde på. Altså, det er sjovt, men også, at det var et rundt, sådan atelieragtigt hus. Jeg gik hos ejendomsmæglerne og spurgte, hvor boede danskerne i gamle dage. Og jeg troede, de boede nede i Fiskerlejre, men det gjorde de ikke. Så fandt jeg ud af, at de boede i Danskerbyen. Eller jeg gik så derop og kørte så afsted, og pludselig stoppede jeg bilen og så til den ene side, og der var huset. Og så bankede jeg på, og der var en sød svensk herre, der åbnede op. Og hvad sagde han? Han sagde, at hans familie havde købt det i 1959-60 af dødsbo, 60 af dødsbo, som havde tilhørt Ernst Goldschmidt.
Det var der.
Og så var jeg fuldstændig ude at køre. Og ind og kigge, og så jo min onkel Ervins, altså ham, der så døde, og så hans tegninger på væggen, og de havde ikke fjernet noget, fordi jeg tror, de syntes, det var spændende, at der stod nogle skulpturer og ting og sager. Det var fuldstændig fantastisk, og så satte jeg mig ned med mågerne der og spiste noget fisk bagefter sammen med Kastelsvej, hvor han jo boede et godt stykke tid, vandrede rundt i det der kvarter der og gik vejen for ligesom at finde ud af, når han skulle ind til sin... Det eneste sted, jeg ikke har researchet ham, det var i Stockholm. Og jeg tænkte, det er så... Jeg fandt jo hans dagbog, og det er så velbeskrevet, så det kunne jeg lægge mig kraftigt op af. Men jeg har været i Stockholm, så det er ikke med det. Jeg tror, jeg var alle de her forskellige steder. Han var altså Tyskland, Paris, Gilleleje... Kastelsvej. Så det var bare det, jeg vil sige, det har været en stor del af skriveriet, fordi jeg vil sige, det var med til at altså at få fornemmelsen af, også de her bedste forældre jo.
Ja.
Jeg fandt jo også breve derfra, men at have brevene og så proppe noget krop på dem.
Ja.
Det er det, jeg gjorde på den her måde. Ja, men så vil jeg så, ellers så kan man måske, hvis der er nogen, der vil spørge noget. På
jeg vil spørge noget, hvis jeg må, altså før vi spiser noget, ikke?
Ja, vi holder
jeg tænker lige, at vi
jeg netop... Synes, vi skal holde det. Jeg synes, vi skal lige holde en pause, og så kan I også lige få lejlighed til at summe lidt om, hvad de to damer har fortalt og spurgt om osv., og så måske komme med endnu flere spørgsmål, end I havde i forvejen. Vi skal nok få tid til at få det svaret.
Ja, vi
holder på dem, så længe der er spørgsmål. Ikke?
Ja, vi vil meget gerne svare på spørgsmål, hvis jeg kan altså svare så godt.
Du kan heller ikke gøre bedre.
Nej.
Nej. Godt. Altså, juice, kaffe, te, og så lidt.
Det er faktisk ikke noget godt spørgsmål. Det er et rigtig ubehageligt spørgsmål. Men jeg vil meget gerne prøve at se, om jeg kan besvare det. Jeg synes selvfølgelig, altså det kunne lige være min, det kunne også være en anden bog, men hvis det nu var sådan, at jeg ville anbefale min egen, så tror jeg faktisk, at der er mange, der kan identificere sig med nogle af de her figurer. Jeg tror i virkeligheden, at jeg rammer meget godt ind i, nu sidder vi her, vi er ikke de, der er ikke mange vorhaer her til stede, men nogle stykker. Men jeg tror, det er min egen. Men jeg tror faktisk, at dels er der tiden, som jeg synes, der kunne være, men det er jo også, men var det, nu må jeg prale lidt, skal jeg gøre det.
Ja.
I går udkom der Susanne Bryggers bog, hendes nye bog, på side 356, skriver hun, at den dag, det er en dagbogsting, har hun læst Sjanne Goldsmiths Faster Hitlers, Faster Hitlers testamente. Jamen, det er jo det, hun sagde. Faster Hitlers testamente. Og så skriver, at det er en pragtfuld bog. Værsgo. Er det noget, hun siger så, at det er en jødisk kulturhistorie? Nu jeg hænger mig lidt ved det. Men jeg synes også, det er måske det, jeg formår faktisk at beskrive. Altså, godt nok meget dansk. Men måske også interessant, at den vej rundt. Derfor kunne man godt have den stående. Og derfor kunne man godt læse den. Er det, der er både hemmelighed, og der er kærlighed. Altså, der er forskelligt sorg, glæder, familier, tab, gevinst, hvad ved jeg. Der er, altså, der er en masse kunsthistorie, synes jeg også, der er det i hvert fald nogen, der siger. Så det er måske derfor, jeg vil sige, det kunne man da godt. Du har selv været glad for at læse, når du sagt.
Og nu bliver den også en del af det her bibliotek.
Nu gør det. Jeg har foræret ind. Så kommer der jo det.
Jeg vil
gerne spørge dig, om du research har fået kendskab til, hvor produktionen befinder sig. Altså de malerier, som din bedstefar malede. Hvor er de? Det er jo efter, man har vedtaget det, der kaldes Wartesvit. Det er arvingernes ret til at få del salgsummen, når malerier sælges på auktion og så videre. Jo, ikke uinteressant.
Nej, det synes jeg, det bestemt.
Man malede mange malerier.
Jeg har altid kun interesseret mig for den kommercielle.
Godt. Nej, jeg vil sige, at det er meget fint at vide, for det er faktisk nogle af de billeder. Altså, der var nogen, der var i familien blevet. Altså, der var nogle, og de er så blevet fordelt lidt efter min fars død. Han havde så fået nemlig nogle fra boet der, altså selvom han ikke så sin far, så fik han altså nogle af de her malerier. Der er nogle ret fine nogle. Så er der nogle af os forskellige af os børn, der har købt op, når de har været på auktioner, faktisk. Så har jeg set nogle rundt hjemme hos nogen, hvor jeg synes, det var sjovt, fordi han har jo malet nogle af dem, man så kender. Han har malet en meget smukt, Harald Bohr blev malet, han som var et super, super flot maleri. Kæmpe helt, så jeg hjemme hos, hvad hedder det, Uri og Hanne. Der var, familien Trier har han jo været meget knyttet til, dem der var nede, Vallekilde-familien dernede. Så der har jeg også set nogle af nogle portrætter der. Så var der to over på Statens Museum. Jeg var faktisk over hos Kasper og spørge, om jeg måtte se nogle af dem, der fik et tattoo nede i.
Var det ikke en idé at få arrangeret en udstilling?
Jo, det var det faktisk. Det var det, jeg tror, det var ret.
Ja. Kulturugen,
det er også. Ja. Men det er da rigtigt, det er da en god idé. En super god idé, tak for det.
Fantastisk. Ja, det vil vi i hvert fald gerne meget være med gerne. Til. Det vil vi meget gerne være med til.
Ja, men det er da sjovt. Tak for det. Tak for det. Tak.
Det kan vi måske gøre nu. 400 år for jøder i Danmark.
For eksempel. Ja, det er næste år. Det er næste år.
Ja.
Det var da en
jeg synes også, at der er en omkring.
Vi skriver ned.
Ja. Super god idé.
Super god idé.
Jeg synes, det kunne forbindes med, at Goldbergs artikler, efterhånden er der mange artikler om jødiske kunstnere.
Ja.
Altså, det kunne sagtens være til en lidt spændende bog i forbindelse med sådan en udstilling.
Det kunne man sagtens.
Ja. Det ville altså, være de ligger bare.
Jeg vil også lige sige, at der kommer jo på Statens Museum for Kunst, kommer der en stor Matisse-udstilling om det røde billede. Og der ringede de faktisk fra museet og spurgte om den artikel, han havde skrevet i 1911.
Ja.
I Politikken om det røde billede Matisse. Og han havde nemlig været den første danske, der var nede og snakke med Matisse. Ja. Om de måtte sætte det i programmet.
Ja.
Og det sagde jeg, ej, det er jeg ikke sikker på. Ej, jeg
sagde, det skulle være kostbar.
Jeg sagde, fantastisk. Det vil jeg da være vildt stolt og glad, at de samarbejder med det der Modern Museum, Museum of Modern Art i New York.
Ja.
Så det sagde jeg, ja, absolut. Det synes jeg ville være fantastisk, fordi det er faktisk et ret sjovt eller et godt interview, som jeg kun bringer en lille del af her, så er det ikke resten af det, men altså, det er han så godt.
Det lyder rigtig godt. Mm. Fantastisk.
Ja, altså, jeg tror ikke, at han skulle være ked af det, at han ikke blev ansat på Statsmuseet på
Kunst. Nå, det mener du ikke.
Det ved jeg.
Det ved
jeg.
Ja, det ved jeg godt.
Ja, ja. Det er ikke sikkert, at han ville være så produktiv og så spændende.
Det er ikke til at vide.
Nej, det er de ting, man kan fantasere om.
Ja, nemlig. Godt. Er der andre spørgsmål? Ja, Nina?
Du var inde på forskellen mellem at skrive og malerier, udtryksformen, og er der noget dikstof, sagde du, som hedder jødisk kunst og jødisk litteratur. Og så tænkte jeg, man kunne jo vente om og så sige, en ting er den person, som skriver og maler. Det andet er jo tilskueren og læseren. Altså den kuffert, der, når jeg ser den, så siger jeg med det samme. Det er den jødiske
evige vandre.
Det skrev jeg i min studenteksamen. Det var nu Strindberg, der havde lavet det, og han ville ikke spore jøder. Så, men altså, det var nogle ting, som jeg kunne skrive om. Og sådan er det vel meget. Også med litteratur, man læser noget, og så kan man selv genkende. Altså, hvordan føler du, at det er, er det kun den, der selv producerer kunsten, der skal fremstille det jødiske, eller leger du lidt med tanken om, at hvis jeg nu skriver sådan noget, så vil det føre til de og de tanker?
Nej.
Nej, det gør
det har jeg ikke gjort. Jeg heller ikke. Det var meget. Jeg blev faktisk. Nej, jeg tror, at det jeg gjorde her med denne her bogen her, ikke? Men heller ikke med motiverne med de der kufferten. Det var en kuffert, der lå. Og det var den også den lille mand. Men når jeg skriver om her, så er det klart, at jeg skriver om en mand, der faktisk tilfældigvis er jøde. Det er ikke fordi, jeg skal fiske ham frem på en eller anden måde. Så ser jeg, i hvor han færdes, hvem han færdes med. For eksempel gør jeg en del ud af det der i Paris, hvor der er de der to samlingssteder. Der er det der, hvad hedder det, torvet, hvor der er kubisterne, der sidder dernede og snakker. Der er en del. Og så er der den La Rotonde, hvor der sidder et polsk-jødisk ægtepar, som har salon. Og der kommer simpelthen alverdens jøder, kunstnere alle sammen. Men det er ikke noget, jeg har finder, for det dukker op af brevene, brevvekslingen. Jeg finder nogle mennesker, og du bliver ved med at komme mennesker op, som jeg så slår op på Wikipedia, for at finde ud af, hvem var lige det. Der var hende her, cembalo-spillerinden der, eller hvad hedder, pianistinden, som jo også er polsk jøde, og som var gift med en, der blev kørt ned af en sporvogn i Berlin. Altså jeg vil sige, det var jo sådan pludselig, det er jo ikke noget, jeg har søgt, men så former det så langsomt. Så tog jeg til Sondershausen. Der er bedstefaren altså tilknyttet, han er kant, eller han er religionslærer. Jamen så det, jeg tror, jeg trækker jeg det frem, men det er jo ikke noget, jeg gør mig umage med. Jeg vil næsten sige, at jeg synes, det er vigtigere at lade dem stå frem, figurerne, så må man ligesom lægge det, tillægge dem det. Lidt eller det der, som du siger, med den kuffert, så kan du få lov til at lægge i den, hvad du vil med den kuffert. Eller hvis det nu ikke var en, hvis det nu ikke var et jødisk publikum, vil de så se ham som jøde? Det ved jeg da ikke, om de vil. Det ved jeg jo ikke. Hvis man læser denne her, altså jeg tror selvfølgelig, når der kommer noget med Sverige og flugt og sådan noget, så vil man rent historisk kunne vide det. Men hvis det nu var en meget langt væk fra, som ikke kender den europæiske historie overhovedet, jamen kunne man så på en anden måde identificere sig? Jeg vil mere sige, at det er måske det, der sker, det der med identiteten, når jeg siger det er, at det er måske det spor, som vi har til fælles, det der med sporet med, at vi alle sammen har den her søgning, eller trang, eller tilbøjelighed til at blive ved at kredse og søge den her identitet, der interesserer os for det. Altså det nærmeste, jeg kan komme på, tror jeg, som svar på det, du spørger om, hvis du... Nå.
Ja. Jeg vil så også et tilføje til det, fordi netop som du siger, sidder der inde i den anden ende af verden og læser den bog, så kunne man netop også lægge fokus på noget andet, på familierelationer, brud mellem børn og forældre. Der er jo mange andre temaer, som er almen menneskelige i den bog, og det er også derfor, den jo ikke kun er en eller anden bog, men det er jo derfor, at den er, at det er en god bog.
fordi der er så almenmenneskelige temaer, der bliver foldet ud, som alle kan genkende. Så netop med familierelationer, synes jeg, som er almenmenneskelige.
Absolut.
Jeg vil også spørge en.
Ja.
Det undrer mig alligevel, Janne, at der er så lidt kendskab til jødedom i din bedstefars liv. Han er så næsten, den jødiske menighed er næsten ikke nævnt i den fortælling om din bedstefar. Det er som om at være jøde er virkelig, som du sagde før, ganske tilfældigt. Han kunne godt være helt andet end jøde. Men tror du, hvis han var anderledes end jøde, vil fortællingen blive anderledes?
Muligvis. Altså, jeg vil sige, at han vokser jo op et sted, hvor faren kommer jo så fra Sondershausen. Han er ikke religiøs, men han vokser op i et meget religiøst hjem. Det står der så også. Mm. Hans mor har stadig plads i synagogen og går hver. Det står der også. Hun går i synagogen hver shabbat.
Ja.
Hans far er forretningsmand og rejser rundt og møder, holder ungerne, hvor de er. Han går ikke op i det. Det gør Ernst heller ikke, men han bevarer dog et medlemskab hele vejen igennem, altid, forever. Han gifter sig den første gang med en ikke-jødisk kvinde, som er malerinde første gang, men anden gang, da han gifter sig med vores farmor her, der gifter han sig i synagogen, og det bliver så også beskrevet hernede. Så jeg ved ikke, altså ja, så bliver der maden nogle gange, når de spiser et eller andet, der bliver antydet, at de, hvad hedder det, også omkring begravelse og død og så videre. Men det er som om, at du siger, jamen, altså, jeg tror nok, at han er kunstner, og det er det liv, han lever. Om det ville være en anden, hvis det var en religiøs jøde her, jeg beskriver, at jeg højst sandsynligt ville blive en anden historie. Det tænker jeg.
Det kunne det godt være en kunstner.
Måske kunne det have været interessant, hvis det var en meget ortodox og en meget religiøs kunstner. Det kunne sagtens have været, men det var han bare ikke. Men det kan også godt være, at han var det mere, end jeg beskriver ham. Jeg kunne lade mærke til, i hans dagbøger, kunne jeg se, at i hans telefonbog, før han kommer på akademiet, hvor han går på handelsskole, der har han et næsten udelukkende jøder på telefonbogen. Altså, der er alle telefonnumre osv., det er jøder alt sammen. Dem beholder han jo kammeratskab eller venskabet med, men så ryger han ind i den der hold af de der grønningen folk, som jo rejser rundt i verden. Det er jo ikke det, de er optaget af, og det er han heller ikke. Men han bevarer jo altså den, hvad skal jeg sige, tilhørsforholdet. Mm. Så det er mere måske en meget moderne
udgave
en jøde i dag, som at det har betydning for ham, men det er ikke noget, det bliver praktiseret på den måde, at det er man selvfølgelig. Det er det, jeg synes måske også, jeg synes, det var, jamen det er jo, det er jo bare noget, man er. Det er derfor, jeg siger, jeg går ikke ind og beskriver det på den, jeg vil hellere have, jamen det er ham. Jeg går også ind og skriver, hvor meget skriver han om jøder i sine artikler. Men det gør han ikke, men han er med i den jødiske, han ansøger for lov til at komme med i den jødiske udstilling. Han gifter sig jødisk og på jødisk vis, som vi slåede op. Så det er bare, jeg tror mere, det er den der, jeg vil ikke, det lyder måske mærkeligt, men jeg vil ikke pådutte ham noget. Mm. Jeg vil beskrive ham som sådan en person, som må du lægge. Der er nogen, der synes, han lever et meget jødisk liv, der er nogen, der synes, han lever næsten ikke noget jødisk liv, men det er forskelligt alt fra hvem, der ser det. Mm. Lidt aller det der billede, ja. Så det er mere, værsgo, læs det selv, find ud af det, du må selv.
Jeg tænker på udtrykket kulturjøde, som Martin Krasnik bruger.
Ja.
Er det ikke noget?
Det tror jeg, det er rigtig glimrende, du kan bruge der, det vil jeg da også mene. Og
det var det, jeg tænkte på.
Men jeg tænker også, måske at det er noget af det, der er en del, der også kan identificere sig med, men at man går til det der, man samler sig, man mødes, man har sine venner. Omgangskredsen af jøder, det er ikke noget, man tænker over, det er det bare.
Altså, velintegrere.
Ja, det kan du sige, netop. Men jeg netop integrerer vel.
De er velintegrerede.
Netop. Ja, det, jeg tror, at det er den vej rundt, man kunne sige det. Altså ja, det er sådan også nok sådan, jeg ville kunne mene, det var. Så jo, altså jeg tror, det ville være en anden roman, hvis jeg skulle skrive her, men det ville blive sådan noget.
Det bliver det næste, altså.
Ja, men altså, du kan bare gå i gang med det næste. Det holder vi et
nyt. Jeg er i gang med det næste.
Det er rigtig fint.
alle tider. Ja.
Ja.
Flere
bager.
Det er
9 år.
9 år. Ja, det går
hurtigere. Nej, det går hurtigere den her gang, fordi nu har jeg jo fundet en forlægger, ikke?
Som ikke fortæller dig, at du er faldet ned mellem 2 stole. Ja, flere kommentarer? Spørgsmål? Ja.
Rodriguez, som er rigtig mange værker på Statens Museet og hende, og stifter kvindelige kunstnersamfundet, og men der er mange historier at fortælle endnu.
Ja, det er der. Så vi er ikke arbejdsløs fordel.
Nej, det er rigtigt. Det kunne da godt være noget spændende.
Ja.
Absolut.
Det er helt overvældet.
Nej, men ja, der er mange interessante fortællinger i det, det er der. Ja, ja. Det er helt sikkert, at der er det. Men der er jo også alle de der, som jeg synes var helt fantastisk, lige at være ude på den der begravelsesplads i Møllegade. Der var også nogle ekstremt interessante historier med alle de ugifte kvinder.
Ja.
Fordi det var, jamen altså, vi har lige været derude her for nylig, hvor mange var der, det var, jeg ved ikke, det var en skæbne fortælling at se, ikke? Så der er dem, de ligger også og venter, og så er der jo... Ja. Og nu er jeg selvfølgelig blevet en lidt gammel. Nej, siger mine børn.
Nej, men altså, når nu du
til har... mine børn.
Du kan se det på børn, ja, det kan vi altså. Ja, men altså, nu har du i hvert fald fået opfordringen, fordi du er en god fortæller, og så og det er altid sjovest at læse, når det er en der har forstand på at være en god fortæller, så bliver man mere fanget af historierne, ikke? Så.
Tak.
Var det så
ordentligt? Jamen ikke, hvis der er flere, der vil stille spørgsmål, men ellers så vil jeg sige, hold nu op, hvor er det skønt, at I er kommet, og er jeg glad for det, og ej, det er rørende. Det er virkelig glad for. Tak.
Jamen, så vil jeg på de to foreningers vegne, så for først at give dig et lille sponsorship.
Nej.
Det er et bidrag, der bliver givet til et barn i en institution i Israel.
Tak.
I dit navn.
Tak, det er meget
godt. Ja. Og så får du selvfølgelig også lidt til at hygge dig på. Tusind tak for din indsats for at gøre den her aften rigtig spændende.
Tak, Tine.
Og så kan jeg jo hviske til dem, der ikke allerede har hørt det. Jeg har jo fået fat i kloen på den dame her.
Ja.
Fordi nu er hun jo altså inde på vores kontor 20 timer om ugen. Så... Bare I ved det. Så tak. Vi får fat på, hvis I ringer eller kommer ind. Vi skal være så velkommen.
Tak.
Tusind tak for jer. Tak fordi I kom. Og så kan jeg så også fortælle jer lige, når I er på vej ud af døren, at vi forsøger faktisk at få en litteraturkreds op at stå.
Ja.
Alle det her med, at vi beder en forfatter om at komme og fortælle. Vi har haft det i Vitsø i mange år, og der var det Marie Lexner, der lagde hus til, og det var Hanne og Rosenzweig og Silja Weiner og nogle andre, som virkelig fandt temaer og bøger frem. Og det var en succes i alle, jeg tror det var 35 år, var det ikke det?
Nej, 16 år.
Okay.
16 år. Det er lidt det. Men i hvert fald, så vil vi gerne ligesom have noget lignende. Det kan godt være, at vi laver lidt om på det, men altså, vi vil lave noget lignende. Ja. Og så hvis der er nogen, der har lyst til at være med og har nogle idéer til det, så er I meget velkomne til at kontakte os, enten Vito eller Coordination Committee. Så står vi klar til at prøve at få noget op at stå.
Yes.
Ja. Ha' det rigtig godt. Ha' det godt hjem.
לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו האריג לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו קטלה לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכינה שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו לכל איש יש שנתן
יש עוזנדה מדרבייטר Radio Shalom har været til en premiereforestilling af Molières Den indbildt syge på Kongelige Teater i Skuespilshuset. Store scene den 1. oktober. Og i denne anledning så vil vi dele vores oplevelse med vores lytter. Skuespillet Indbildt syge, som vi har set, er skrevet af Molière. Og det var hans sidste skuespil. Molière levede i 1600-tallet og var en fransk forfatter, og han er anset som en af verdens største komedieforfattere. Han var født i Paris og voksede op i en velstående familie, som var tæt på hoffet. Og hans far ønskede, at han skulle blive jurist, men det ville han ikke. Han ville skrive skuespil, ligesom hans far, og arve hans stilling ved hoffet som skuespilsforfatter. Og han startede med at opsætte sine første stykker som 21-årig, og i 1658 spillede han for kongen og fik derefter lov til at oprette sit eget egentlige teater. Og siden 1659 udgav han mindst et værk om året. Og det var sådan alt mellem små farser til store sofistikerede komedier. Og han er meget kendt og meget spillet til den dag i dag. Og det mest kendte er sådan nogle skuespil som Fruen Timeskoen, Misantropen, Tartuffe og Den indbildt syge, som vi har set på Kongelig Teater. Den indbildt syge, Le Malade Imaginaire, er en komedie, som er den sidste værk af Molière. Den blev sat op første gang i 1673. Og under den fjerde forestilling besvimede Molière, som spillede hovedrollen som Argan, og så døde han lige efter. Og denne hændelse blev lidt af en teaterhistorisk spydighed, at man starter med en premiere, besvimmelse og død. Komedien handler på overfladen om en hypokonter. Undervejs opdager man, at det er en meget spydig kritik af samfundsstrukturer, af magtuddeling i samfundet og af hykleri på mange forskellige områder. Ligesom andre skuespil af Molière har beskrevet menneskelige fejl og svagheder, så beskriver den indbildte syge falskheden og hykleriet i menneskelige relationer og i samfundsforhold. Komedien består af tre akter. I skuespilshuset har de opsat det i to dele, altså to akter med en pause. Og den fortæller en historie om en hypokondriker, Argan, som hele tiden bilder sig forskellige sygdomme ind, og er alt imens, så er han rask. Og meget omhyggeligt retter han sig efter, hvad lægen fortæller ham, han skal gøre. Og samtidig så prøver han på at forgifte sin datter Angelica med en læge, så han kunne blive helbredt, så han kunne have en huslæge, selvom hun er forelsket i en anden. Så det er sådan en typisk fransk komedie. Forestillingen af en sidste rolle for Søren Sætter Larsen, som spiller hovedrollen som Argan. Han er eminent i sin rolle, underholdende og kommer igennem med komik og styrke. Det er interessant, at Berlingskes anmelder Jakob Sten Olsen er knap så begejstret for forestillingen som undertegnet. Han skriver, at den eneste grund til at se Den Kongelige Teaters satiriske karakterkomedie, Den ildvildt syge, af Søren Sætter Larsen. Han skriver således, at sådan som han spiller titelrollen, bliver aften en lang demonstration af en blændende skuespillersolists evne til at holde bolde i luften. Sikke en detaljerigdom, sikke en frisat spilleglæde, sikke en evne til at variere det lidt, der er at variere. Han er hypokondrenes hypokondre, han er hovedrige yngste broder Argan, der er absurd, optændt af alle dårligdomme. Han fejlagtigt minder at have ravet til sig. I en sådan grad, at hans dårskab og livsreligion står i vejen for hans lykke. Han insisterer på, at datteren gifter sig med en læge, selvom hun elsker en anden. Personligt synes jeg, at forestillingen er sat fantastisk flot op. Scenografi er imponerende, levende og smuk at se på. Andre hovedroller var besat af nogle rigtig gode skuespillere. Rollen som Duanette, tjenestepige, var spillet af Tina Gylling Mortensen. Og Argans nye hustru var spillet af Christiane Koch. Argans bror var værdigt varetaget af Jens Jørgen Spottak. Det var en stor fornøjelse oven på coronatiden at komme i Det Kongelige Teater, og det var skønt at nyde teateratmosfæren, og der var gode vibrationer og fantastisk energi blandt publikum. Man kunne virkelig mærke, at folk har taget teater og kunstoplevelse til sig oven på den mørke tid. Ja, så vi kan anbefale vores lyttere at se den her fantastiske komedie, som stadigvæk er aktuel, og som sådan retter en lille spydspids mod lægestanden og de lægelige systemer, også mod os selv med vores indbildte sygdomme. Men alt i alt, så var det en god oplevelse og en tankevækkende og aktuel skuespil. Thank you.
Thank you.